Tahle konference skutečně má hodně otazníků. Když jsme se dívali na ten program, tak tam bylo vlastně každé téma s otazníky a já chci organizátorům poděkovat, že u některých částí programu nedali otazník, například u oběda nebo u kávy. Ve skutečnosti, přiznejme si to, každý z nás potřebujeme svoje jistoty. Určité věci není dobré, aby byly zpochybňované, právě proto, že chceme o jiných diskutovat. Moc dalo to? Jo. Předtím, než začnu, tak musím říct několik věcí. Jedna z nich je, že vy jste nebyli v Olomouci, takže nemáte možnost posoudit to, že já jsem od té doby pod vlivem Pavla Hoška provedl upgrade a jsem dneska v saku, což jsem v Olomouci nebyl. Takže jste na tom líp, než byl Olomouc na tom, a je to díky Pavlovi Hoškovi, kromě toho, že nás uvedl už do toho minulého tématu. Chtěl bych vás upozornit jenom na jednu knihu, která mě teďka vyšla, která se týká manželského konfliktu. Ta kniha je docela nová a můžete si ji tam potom zakoupit. Ta kniha je napsaná tak, že je napsaná pro nevěřící, ale postupně tam jsou určité křesťanské myšlenky a dokonce odkaz potom na text písma a jako příloha je tam i to, jak se stát křesťanem. Takže ta kniha je napsaná tak, abyste ji mohli dát komukoliv, kdo prožívá zápasy v manželství a není křesťan, protože na začátku to vůbec nepředpokládá žádné znalosti křesťanské hantýrky nebo jakékoliv stotožnění s křesťanskou vírou. Ta kniha vlastně popisuje manželský konflikt, jeho vývoj a hlavní myšlenka té knihy je, pokud vyřešíme věci v té fázi, ve které právě jsme, tak nemusíme pokračovat do další fáze, která je vždycky bolestnější, těžší, komplikovanější a věci se víc zamotávají. Stojí 270 korun. Přál bych si, aby stála míň, ale tohle už není na mě. Já jsem rád, že tady Pavel Hošek vyřešil to, jak to Bůh myslel. A na mě už je tady teďka jenom vyřešit to, jak Pavel Hošek to myslel. Trošku mi pomáhá to, že Pavel Hošek tady není. Takže můžu docela s určitostí říct, jak to Pavel Hošek nemyslel. To téma se vlastně týká rolí v manželství, muž a žena a jaké jsou naše role. Všichni si uvědomujeme, že jsme tady na tenkém ledě a v dnešní době tohle téma je žhavé. Tohle téma není neutrální. Kolem tohohle tématu se odvíjí mnoho konferencí, hledání, studií. Jsou zde určité vlivné skupiny, které se snaží to téma prezentovat určitým způsobem. Jsou tady další skupiny, které to prezentují jiným způsobem. Já si vzpomínám, když jsem byl před lety poprvé ve Spojených státech, tak jsem tam byl na knižním veletrhu a setkal jsem se tam s jedním mužem, se kterým jsem se tam začal bavit a on mi řekl, že je autor, že napsal knihu a sám si ji vydal. A já jsem se ho zeptal, o čem ta kniha je. A on mi řekl, moje kniha je o antifeminismu. A já jsem mu řekl, to je zajímavé, ale co, jestli někdo napíše knihu o antifeminismu? A pak někdo napíše knihu o antifeminismu? Všichni si asi uvědomujeme, že pokud se dostaneme na tuhle kolej, tak to nikam nevede. Vždycky je snaží nalézt problémy na té druhé straně a je to těžší na té vlastní straně a ty problémy jsou komplikovanější, než abychom se vymezovali jeden oproti druhému. Na druhou stranu, myslím si, že z té přednášky Pavla Hoška a vůbec ze života, že všichni si uvědomujeme, že máme problém. Jako muži máme problém, jako ženy máme problém, všichni máme problém. A není úplně tak jednoduché nalézt, co s ním dělat, tak, aby to budovalo. Aby to jenom nezlepšilo moji situaci, ale zároveň, abych respektoval i druhou stranu. Je relativně snadné zjistit, co chci dělat, tak, aby to zlepšilo moji situaci. A ale tak, abych přitom respektoval druhou stranu, to je trošku těžší. Jedna z věcí, které i Pavel Hošek zmínil, je to, že máme problém, má docela hluboké příčiny a náš problém vede až k tomu, co se stalo při pádu. To, co Pavel Hošek popisoval. My jsme se dostali do problému jako muži a nebo jako ženy právě díky třetí kapitole Genesis. Do té doby jsme neměli problém. Kdyby tohle se nestalo, tak bychom asi ani dneska neměli co dělat na téhle konferenci. A jenom bychom popíjeli kávu a jedli dort. Pokud chceme tenhle problém řešit, nemůžeme přeskočit pád. Musíme řešit to, co se stalo během pádu. To, co se stalo, bylo, že jsme se vydali vlastní cestou. Překročili jsme hranice, které stanovil Bůh, a tím jsme si zkomplikovali život. Ztratili jsme svůj vztah s Bohem a nemáme zdroj života. A ten zdroj hledáme. Někdy se jim snažíme být sami pro sebe, někdy ho hledáme u druhého. Ale oboje je špatné řešení. Protože my zdrojem života nemůžeme být, z nás nemůže pocházet život, my jsme stvořeni jako bytosti, které musí reagovat, které musí mít zdroj mimo sebe. A kdybychom se snažili, aby všechno vycházelo jenom z nás, tak často budeme jenom zjišťovat, že jsme vlastně prázdní. A že my jsme ti první, kdo potřebuje naplnit. Pokud umístíme zdroj svého života do toho druhého, stáváme se závislými. Nevytváříme zdravý vztah, ale je to vztah závislosti. V tuhle chvíli druhý má ohromnou moc nad námi. Buď to naplní naše potřeby, nebo odejme naplnění našich potřeb. A buď toho budeme milovat, možná až uctívat, nebo ho budeme nenávidět. Ale to jsou jediné dvě možnosti. Náš problém je vážný a je vážnější, než ho, abychom ho vyřešili na téhle konferenci. Náš problém je problém hříchu. A i když začneme řešit problém hříchu, a myslím, že všichni jsme už dost daleko na cestě víry, abychom věděli, že ani to není jednoduché. Můj hřích nezmizel tím, když jsem přijal Krista. Můj hřích je tady stále. Já jsem téměř 28 let ženatý a domnívám se, že jedna z lidských bytostí, která nemá iluze o tom, kdo je Pavel Raus, je moje žena. Myslím si, že moje žena mě poznala a moje žena je nesmírně pozitivní. Moje žena dokáže úžasně povzbuzovat. Domnívám se, že občas má i důvody, aby mě povzbuzovala a byla pozitivní. Zároveň moje žena nemá iluze. Po 28 letech manželství nemá o mě iluze. Moje žena ví, kdo je Pavel Raus. Včetně jeho hříchu. Je mi to velmi líto, ale můj hřích poznamenal moji ženu. I když bych si přál, aby to tak nebylo, bylo by nepoctivé to nepřiznat. Také je to ale hřích mojí ženy, který já jsem poznal. I když si myslím, že ty proporce jsou docela odlišné. My bojujeme s problémem hříchu ve svém životě, ale také v manželství. Ve skutečnosti jeden z velkých problémů pro to, abychom mohli jako muži být opravdu muži, je hřích. Je prostě to, že se chráníme. Že je pro nás důležitější to, abychom neohrozili svoji jistotu, svoje image. Aby se neukázalo, jak jsme neschopní. proto se radši stáhneme do pasivity. A proto se radši vyhneme svým zodpovědnostem. A hřích žen možná může být v tom, že prostě příliš mnoho někdy očekávají. Možná více, než je v lidských silách. To, co by měli očekávat od Boha, možná trochu si promítnou do svého manžela. V každém případě možná takovým prvním dobrým začátkem je, abychom se ztotožnili jeden s druhým. Abychom připustili svůj problém stejně jako problém druhého. A možná je dobré, abychom řekli, že si vlastně nemáme zas tak moc co vyčítat. Jediné, co můžeme udělat, je buď to k tomu problému, který mám já a který má ten druhý, ještě přispět, anebo na pomoc tomu, aby se pomalu uzdravoval. To, co je zvláštní v manželství, ve stazích mezi mužem a ženou, je, že máme každý ohromnou moc. Máme moc nad svými rozhodnutími. Bůh dal do sféry našeho vlivu určitá rozhodnutí. A my jsme ti jediní, kdo určitá rozhodnutí můžeme udělat. Ale máme také moc nad druhým, protože moje rozhodnutí ovlivní moji ženu. Její rozhodnutí ovlivní mě. A je velmi důležité, jak svoji moc užívám. Tohle jsou všechno věci, které musíme zvládnout, pokud vůbec chceme otevřít téma rolí manželství. Já bych ve skutečnosti docela rád se soustředil spíš na jednu část, jeden aspekt rolí v manželství, role muže a role ženy. Dokonce ani ne tolik aspekt role muže a ženy, ale spíše určitý aspekt toho, v jakém klimatu vedeme naši diskuzi. Už jsme si řekli, že jedna z takových dobrých startovních pozic v téhle diskuzi je, když se identifikujeme jeden s druhým. Když neumístíme problém jenom do druhého, ale také ne jenom do sebe. Když vidíme, že oba máme problém. A přiznáme si to, že jsme docela dobré rejži. Pokud by kdokoliv měl pochybnosti o padlosti lidské bytosti, stačí, aby sledoval českou politickou scénu. Ale to nejsou politici, to jsme my. Všichni jsme v pěkné rejži. A to je dobrý začátek. Já bych rád přečetl s Efeským z 5. kapitoly. Všichni si uvědomujeme, že tam je jeden velmi důležitý, velmi zásadní oddíl, který se týká role muže a role ženy v manželství. Pavel tam popisuje to, co má dělat muž a to, co má dělat žena. A já bych nechtěl o tomhle hovořit. Já bych chtěl hovořit pouze o jednom verši, který je na počátku tohodle oddílu, který mu vlastně předchází. Je to Efeským 5. kapitola 21. verš. A chtěl bych, kdybychom se zamysleli pouze nad tímhle jedním prvním veršem. Poddání soudce jedni druhým v bázni boží. Myslím si, že tenhle verš je velmi důležitý, protože tenhle verš předchází velmi vážnému vyučování o roli muže a roli ženy. Tenhle verš nastavuje úroveň diskuze. A je velmi důležité, abychom nejdřív prošli tímhle veršem, než vstoupíme do další komnaty, kterou je to, že Pavel hovoří konkrétně o tom, jaká je zodpovědnost muže a jaká je zodpovědnost ženy. Tenhle verš je, pokud jste hudebníci, ten je hudebním předznamenáním. Pokud máte na začátku notové osnovy dva křížky, už víte, kde se dál budete pohybovat. Ne, že nemůžete sáhnout na jiné klávesy, ale zhruba víte, kde se pohybujete. Nastavíte určitou úroveň toho, jak bude skladba potom probíhat. A je velmi důležité, jako by apoštol Pavel chtěl říct, zkusme se nejdřív nastavit na tu správnou notu. Nastavme nejdřív ten pracovní bod, než začneme pracovat. Co je tedy tím správným pracovním bodem? Co je ten správný postoj? Je to poddanost. Poddanost by měla být duchem, ve kterém vůbec vedeme diskuzi o našich rolích a o našich problémech. O tom, kdo jsme. Bez téhle první vstupní místnosti, bez tohohle prvního schůdku, dost dobře ani nemůžeme jít dál. I kdybychom možná nalezli v tom dalším textu věci, které jsou pravdivé, stejně to budeme vykonávat jenom formálně a mechanicky. A nebude to to, co by to mělo být. Vzpomínám si na jednoho muže, který přišel s tím, že mají v manželství velké problémy, a při jednom z těch setkání ten muž mi popsal problémy své ženy. Musím říct, že to bylo velmi věrohodné. Myslím si, že on rozuměl velmi dobře tomu, jaký je problém jeho ženy. Ale co bylo zajímavé, že neměl zájem s tím něco dělat. On mě tu ženu popsal, ale když jsem se ho zeptal, co by rád, jak by jí rád pomohl, on mi řekl, já nevidím, v čem bych jí mohl pomoct. To vlastně bylo velmi smutné. On těm věcem rozuměl, ale nechtěl se tolik namáhat, aby svojí ženě pomohl. Nechtěl bojovat o její srdce. Nechtěl jí pomoct tam, kde ona si zoufala. A myslím si, že to je vlastně špatný duch ve vztahu a potom všechny věci jsou špatné. Jeho IQ, jeho inteligence byla cenná, ale myslím si, že byla použita špatným způsobem. A je to škoda. Je to veliká škoda. Je důležité, abychom rozuměli určitým věcem, ale je také důležité, abychom je dobře použili. Myslím si, že ten duch je velmi důležitý. V dnešní době se hodně diskutuje o rovnosti mezi mužem a ženou. Je to žhavé téma na mnoha úrovních. Myslím si, že ta diskuze není vždycky špatná, ale když se podíváme na ducha té diskuze, málo kdy je to duch poddanosti. A proto se bojím, že výsledkem bude v podstatě jedině ideologie. A bude výsledkem něco, co bude zase jedny spoutávat a druhým dá právo přístupu k určitým věcem. Myslím si, že jako církev, že bychom měli jít dál, že bychom měli začít jinde. A celý duch naší diskuze by měl být nastavený trošku jinak. Co je tedy poddanost? Poddanost začíná poddaností Bohu. My dost dobře ani nemůžeme hovořit o poddanosti, pokud nehovoříme o poddanosti Bohu. Potom hovoříme pouze o tom, kdo bude nad kým a kdo bude mít právo určovat kategorie diskuze, nebo kdo bude mít moc nad druhým. V okamžiku, kdy začneme hovořit o poddanosti Bohu, je to mnohem komplexnější obraz. Pokud jsme poddání Bohu, potom rozumíme, co je poddanost. Pokud jsme poddáni někomu, kdo vyžaduje 100% poslušnost, nekompromisní poslušnost. Zároveň ale tuhle naši poddanost použil tak, že sám zemřel, že sám sebe zničil pro nás. Je to vlastně způsob, jak být úžasně svobodný a jak odevzdat někomu to, co mu patří, respektovat ho, respektovat jeho právo na můj život, ale přitom vlastně vůbec nic neztratit. Naopak, všechno získat. Jenom poddanost Bohu je tím správným modelem pro jakoukoliv jinou poddanost. Když to řeknu v úvozovkách, jenom poddanost někomu, kdo ale zároveň dokázal, že mě miluje, tak, že za mě položil život, je ten pravý způsob poddanosti. Poddanost někomu, kdo moc nad námi užije ne k tomu, aby sám si zabezpečil svoje postavení, ale aby ho ztratil. Poddanost Bohu je důležitá proto, že se týká mužů a týká se žen. Ve skutečnosti biblický pohled na manželství, na role v manželství, není takový, že jeden poroučí a rozhoduje a druhý se jenom podřizuje a slouží. Biblický model předpokládá, že všichni jsou poddaní. Každý je někomu poddaný. A kdybychom četli dál v té Efeským 5. kapitole, tak bychom zjistili, že to není tak, že muž si má rozkazovat, že si má poroučet. Je to tak, že muž má být hlavou a to, co to znamená, je, že má moc rozhodovat, ale tu moc užije na to, aby umíral za svoji ženu, aby se obětoval a aby ji miloval. Myslím si, že to je nepřijatelný koncept pro někoho, kdo nezná Boha. Myslím si, že nemáme o čem mluvit. A to je důvod, proč se nemůžeme ani dohodnout v určitých diskuzích s lidmi, kteří chápou poddanost jenom jako podrobenost, jako ztrátu své vůle. Tak to nemusí být. Je ještě jiný způsob. A ten je definovaný vztahem s Bohem. To druhé, máme být poddaní Bohu, bázni Boží, máme být podáni jako Pánu. Naším motivem není, že ten druhý člověk si to zaslouží. Ten druhý člověk konečně má kvality, které mě můžou vést k tomu, že zvážím, že bych se mu poddal. Tím důvodem, tím motivem je kvůli Bohu. Je to Boží vůle, pokud nás postavil do manželství, abychom byli v určitých vztazích podřízenosti a zodpovědnosti. My jsme se proto nerozhodli, lépe řečeno, rozhodli jsme se tím, že jsme řekli ano, ale kdo ví, co vlastně říká, když říká ano na svatebním pobožnosti. My vlastně nevíme, do čeho lezeme. A tak, jak Pavel Hošek káže někdy na svatbách, já taky někdy kážu na svatbách. A musím říct, že můj pohled na to je trošku jiný než Pavla Hoška, protože Pavel Hošek vidí ty svíčky a rozzářená světla a tu budoucnost a ty děti, které se narodí a DNA, které se zkombinuje. Já jako manželský poradce vidím potenciálně další klienty. Ale přesto je to úžasné a je k tomu ještě určitá cesta, takže ještě je čas na to. Hlavně ale, ti lidé to nevědí. Ti lidé nevědí, do čeho vstupují. V realitě já jsem to nevěděl. Nikdo z nás to nevíme. Ale vstoupili jsme, udělali jsme určité rozhodnutí před Bohem, vstoupili jsme do určité pozice A teď to pomalu zjišťujeme, co to znamená. To, co zjišťujeme, je, že Bůh něco ode mě očekává. A já to nedělám proto, že moje žena už konečně se dost snaží, je mi dostatečně podřízená, dostatečně mě respektuje. To není můj motiv. Můj motiv je, já jsem zodpovědný před Bohem. Dělám to proto, že On to udělal pro mě. Já si nekladu podmínky. Protože tady někdo to už vytvořil všechny předpoklady pro to, abych byl schopen to dělat. A právě tak pro ženu. Žena se podřizuje kvůli Kristu, ne proto, že muž se dostatečně snaží, ale kvůli tomu, že se rozhodla žít s Kristem a v něm má zdroj všeho, co potřebuje. Samozřejmě má to určité limity. Jsou určité meze, za kterými je správné poslouchat Boha a ne lidi. Ale v mezích těchto limitů jsme zodpovědní před Bohem za to, jak žijeme jeden ve vztahu druhému. To třetí, nevím, jestli byste se mnou souhlasili, ale poddanost je v dnešní době naprosto cizí koncept. Poddanost asi nenajdete v titulních nadpisech, v novinách, o tom se nediskutuje v televizi, asi ani v Blesku o tom nepíšou. Poddanost je cizí, nedůvěryhodná a dokonce často je to chápané jako nebezpečný koncept. Asi dokážeme pochopit proč, protože někdy to opravdu tak může být. Začít operovat s poddaností může být nebezpečné, pokud nejsou splněny určité předpoklady. A pokud je to mimo vztah s Bohem, mimo poddanost Bohu, asi to znamená něco, co není úplně zdravé. A může to být projevem určité patologie. Ale pokud je to tak, že ta poddanost začíná poddaností Pánu a potom pokračuje k druhým lidem v mém životě, potom je to velmi důležitý koncept. Myslím si, že lidé se bojí poddat, bojí se poddaností, protože neznají Boha. Protože oni prostě nevědí, že poddat se někomu, kdo mě miluje, je vlastně úžasná svoboda, je úžasné osvobození. A svěřit život někomu, kdo je vlastně mnohem lépe schopný navigovat rozhodnutí v mém životě, je vlastně vzdát se velkého břemene. Nevědí, že to neznamená ztratit, ale nalézt. Zároveň mimo Boha, myslím si, že naprosto dokážu pochopit všechny pochybnosti. Je to jedině ve vztahu s Bohem, kde je začátek správné poddanosti. Protože ale poddanost je naprosto cizí koncept a poddanost milujícímu Bohu je prostě něco, co úplně vymizelo z naší diskuze. Proto máme mnoho problémů v naší společnosti. Proto nefungují instituce. A dokonce vztahy nefungují. Protože dnešní standardní představou je, vztahy jsou tady proto, abych já byl naplněný. Abych já se cítil dobře. A tak to nemůže fungovat. Poddanost je duchem, ve které mají být vedeny všechny další rozhovory o rolích v manželství. My dneska věnujeme hodně času tomu, abychom nastavili ten pracovní bod diskuze o rolích v manželství a věnujeme tomu dokonce tolik času, že už se k těm rolím nedostaneme. Na druhou stranu, ono to je vlastně pak hrozně jednoduché. Pokud tohle je jasné, pokud víme, co znamená poddanost a dokonce máme zkušenost se zdravou poddaností, je potom mnohem jednodušší hledat jak můžeme doplnit jeden druhého, jak můžeme zbohatit jeden druhého, jak muži mohou umírat za svoji ženu, jak muži mohou bojovat se svým sobectvím a jak ženy se mohou podřizovat. Otázkou není, kdo se má komu podřizovat, protože všichni jsme podřízeni. Muž je podřízen Kristu a žena má být podřízena muži. O tom není diskuze. Všichni jsme někomu podřízeni. Znamená to ale, že pokud muž není podřízen Bohu, ani neví, o čem mluví. Nemůže vyžadovat podřízenost svojí ženy. Ten text to neříká, ale v úvozovkách můžeme říct, že muž může požadovat podřízenost svojí ženy jen do té míry, do jaké je sám podřízen Bohu. Ani o milimetr víc. Takže pro nás muže je tady otázka, jak moc já jsem podřízen Bohu. Jak moc já hledám jeho cestu pro můj život. A jak moc já jsem pohodlný. A sednu si k televizi a radši to vypustím, místo abych se staral o svoji ženu. Abych přemýšlel o tom, jaké ona má potřeby, čím prochází a co potřebuje. Je veliká naděje, že pokud začneme s tímhle předznamenáním notové osnovy, s poddaností, že to, co nás potom čeká, nebude boj o moc. Ale že každý budeme hledat, jak můžeme co nejlíp splnit svoji část, tak abychom sloužili druhému. Není to nakonec právě duch podřízenosti, obětavosti a lásky, co vytváří domov? Není to skoro podmínka pro to, abychom cítili domov, kde je místo, kde si můžeme být jistí, že někdo do nás miluje. Pro naše děti, pro nás jako manželé. Bojím se, že bez tohoto konceptu my vlastně ani nemůžeme vytvořit dobrý domov. Myslím si, že diskuze o podřízenosti a o tom, že muž má být hlavou, že není totožná jako diskuze o dominanci a submisi. Já se domnívám, že jeden z problémů, který dneska máme, je to, že tohle nejsou totožné kategorie. Chtěl bych to trošku vysvětlit. Dneska se hovoří o tom, že muž by neměl být dominantní a že by měl ustoupit ze svých práv, že by doma měly být vyrovnané povinnosti. A vzniká dojem, že všechno, o co jde, je, aby teda ani jeden nebyl dominantní doma. Když čteme Efeským 5. kapitolu, kdybychom pokračovali dál, tak se tam hovoří o tom, že muž má být hlavou a žena se má podřizovat. A obávám se, že v naší mysli tyhle dvě kategorie se spojí. Jakoby to skoro vypadalo, že přestože v dnešní době věříme, že muž by neměl být dominantní, tak jakoby s Efeským 5. kapitola říkala, že muž má být dominantní, protože má být hlavou. To, co já chci teď říct, je, to není totéž. Být hlavou neznamená být dominantní. Muž, který není dominantní, stále může být hlavou. Žena, která je dominantnější, ve skutečnosti se může podřizovat. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč je tak velký zmatek dneska v těch diskuzích. A myslím si, že je velmi důležité rozlišit tyhle ty dvě různé sady pohledů na roli muže a ženy. Je něco, co vás napadá v téhle chvíli? Já si nedokážu představit, jak můžete ještě teďka věnovat pozornost po tom obědě a tom dortu teda. Já už tady skoro usínám. Myslím si, že v dnešní diskuzi, kdy začneme sledovat tu diskuzi o rovnosti a rovnoprávnosti, že se něco trošku ztrácí. A to, co se ztrácí, je různorodost. Myslím si, že sice máme velkou naději, že dosáhneme rovnoprávnosti, ale bojím se, že za to platíme velkou cenu, a to je naše jedinečnost. To, co Bible říká, je, že každý jsme stvořený jako unikátní bytost. Muž jako muž, žena jako žena. Pavel Hošek o tom příliš nemluvil, ale myslím si, že jeden z velmi důležitých pohledů na to, kdo jsme jako muž a žena, je prostě způsob, jak jsme byli stvořeni. My jsme nebyli stvořeni stejným způsobem. A v tom je ukryt boží úmysl, boží záměr. Proč to Bůh neudělal tak, že Adama uplácel z hlíny, vdechl do něj dech života a pak si řekl, chybí mu pomoc, uplácám Evu z hlíny, vdechnu do ní dech života. Tak to Bůh neudělal. To, že to tak neudělal, v tom je velmi důležité poselství. Bůh si myslel, aby existovala určitá vazba mezi mužem a ženou. Aby byli odlišní, aby byli rozdílní. Ne proto, aby je to ohrožovalo, aby tu odlišnost užili k tomu, aby vládli jeden na druhým, ale proto, aby se doplňovali. Je to neuvěřitelný koncept a nevím, jestli v téhle chvíli to všichni uvědomujeme. Je to neuvěřitelný boží koncept. Bůh zakomponoval do nás potřebu vztahu. My potřebujeme vztahy, protože my potřebujeme někoho, kdo nás doplní. A on stvořil ženu tak, aby vytvořil novou jednotu na úplně mnohem vyšší úrovni. Právě proto, že nejsme stejní, dokážeme vytvořit něco unikátního. A tím, že každý přinese to jedinečné, co jenom on může přinést, a v harmonii to spojíme, je to něco, co je o třídu lepší. Myslím si, že to je něco, co nemůžeme ztratit, pokud hledáme biblický pohled na místo muže a místo ženy a na identitu muže a identitu ženy. Někdy se hovoří o tom, že to je jako smyčec a housle. Co je lepší? Co je důležitější? Smyčec nebo housle? Housle? Smyčec? A už tady máme problém. Velmi známý problém. Samozřejmě všichni si uvědomujeme, že to nejlepší je, když oba dva spolupracují. A ten výsledek je mnohem lepší, než kdyby se dohadovali, kdo z nich je důležitější. To je manželství a to je boží záměr. A myslím, že to je dobrý obraz toho, co Bůh zamýšlel s naší jedinečností, která si doplní a vytvoří jednotu. Dneska ty diskuze, které probíhají, ale musíme říct, že také jsou oprávněné. A lidé, kteří žijí bez Boha, lidé, kteří jako křesťané žili bez Boha, nebo jenom nerozuměli božímu konceptu a nerespektovali boží koncept podřízenosti a toho, že mají být hlavou, tak nám vytvořili docela velké problémy. Myslím, že Pavel to docela dobře popsal v té dopolední přednášce. My dneska nezačínáme z nuly. Tady máme historii toho, co nebylo dobré. Nejsem si vždycky jistý, že to, jak se popisuje ten patriarchální přístup v historii, že je opravdu úplný a že je dostatečný. Já si myslím, že ve skutečnosti tam bylo mnoho manželství, která byla výborná, protože ten muž respektoval svoji ženu. Ne všechna byla deformovaná. Myslím si, že tam bylo mnoho případů, kdy ta žena se podřizovala svému muži a dělala to ráda, protože mu důvěřovala. Nevím, jestli jich nebylo víc, než máme mít dnes. Je to otázka, kterou nemůžeme užít v diskuzi, protože to nemůžeme kvantifikovat. Ale ani ten, kdo řekne, že to tak nebylo, to nemůže dokázat. Je to prostě něco, co přesně nevíme. V každém případě ale nemůžeme popřít to, že bylo mnoho lidí, kteří pod rouškou křesťanství nenaplňovali to, co říká Boží slovo. Není to ale jenom větší výzva pro nás dnes, abychom to naplňovali, abychom tomu víc rozuměli. A nechme lidi v historii, ať se zodpovídají před Pánem Bohem za svůj život. Zkusme spíš se soustředit na naši zodpovědnost a hledat to, co my máme dělat v dnešní době. V každém případě ale existují dneska takové dva zásadní pohledy na uspořádání vztahu mezi mužem a ženou. Jeden je egalitární model, oba dva jsou rovni. Ty umeješ dva hrníčky, já umeju dva hrníčky. Ty vytřeš půlku podlahy, já vytřu půlku podlahy. Možná to zní směšně, ale byli byste překvapeni, že někdy ty diskuze opravdu takhle probíhají. Tahle ta egalitární představa reaguje na patriarchální, hierarchické uspořádání, které je chápáno právě tak, že muž byl ten, kdo diktoval, kdo byl sobecký, kdo si poroučel. Často se hovoří o tom, že moc v rodině je v tom, že někdo stanoví kategorie toho, o čem diskutujeme. To už je ohromná moc. A nepřipustí diskuzi v jiných kategoriích. Nemůžeme popřít, že byly veliké problémy v historii. A svým způsobem se domnívám, že nemůžeme úplně říct, že křesťanství odstranilo tyhle problémy. Přestože je zajímavé, že ženy nikdy nebyly svobodnější než postkřesťanské kultuře. Prostě nestalo se to v muslimské kultuře nebo nestalo se to v hinduistické kultuře. Stalo se to v postkřesťanské kultuře. A mně se zdá, že to, kde my jsme dneska, není to, že by ten vývoj nebyl dobrý, osvobození ženy. Ale dneska zacházíme skoro do druhého extrému. To je možná náš problém. Prosím, překývnutí kyvadla. To, co ale potřebujeme hledat, je to, co je ta rovnováha, to, co je ta správná poloha. Egalitární představa má rovnost jako cíl. Cokoliv to znamená. Rovné uspořádání. Silné stránky, myslím si, že je to určitě rovnější postavení muže a ženy, ať už před zákonem, v zaměstnání, svým způsobem i v rodině, i když vzniká mnoho otázek, do jaké míry má stát vůbec právo vstupovat do rodiny. A jestli to samo o sobě už není trošku problémem, nebo aspoň nižší možností řešení. Je to určitě to, že upozorňuje na zneužití deformovaného patriarchálního přístupu. Určitě to je velmi pozitivní. Už proto, že tak jako Pavel Hošek si myslí, že muži mají dneska víc problémů, tak já si myslím, že ve skutečnosti v biblickém modelu muži mají větší zodpovědnost. Ty věci se nemůžou narovnat, pokud muž nedělá to, co má. Pokud muž nemiluje svoji ženu, pokud neužije svoji sílu, a je důležité, aby muž byl silný, to není špatné, ale aby užil svoji sílu, takže umírá za svoji ženu. Je tady někdo z mužů, kdo si myslí, že to je příjemné, že to je lehké? Můžete zvednout ruku? Samozřejmě to nikdo neuděláme, protože tím bychom dali najevo, že tomu nerozumíme. A je to dobře, že to neuděláme. Protože kdybychom tomu rozuměli, tak bychom zaplatili všechny peníze, které máme, a vyměnili bychom si to se svojí ženou. Ono to není lehké, být mužem a být hlavou a naplnit to, co Efeským 5. kapitola žádá. Slabé stránky egalitárního modelu potračuje jedinečnost, odlišnost, má tendenci to vidět jako zaměnitelné osoby. Muž a žena vlastně nejsou rozdíly. Někdy ty diskuze jsou až absurdní, ignorují se biologické rozdíly, ale to jsou určité extrémy těch diskuzí. Nezbytně si myslím, že tenhle model nemusí vést tomu, že je respektována důstojnost obou partnerů. Je to paradoxní, protože bychom předpokládali, že důstojnost obou bude daná a bude nespochybnitelná v těchto diskuzích, ale ne vždycky ty diskuze takhle probíhají. Domnívám se, že to je jeden z důvodů, proč ty diskuze někdy jsou velmi žhavé a vlastně ani se nemůžou vyřešit. Důstojnost je ale velmi důležitá. A v biblickém modelu oba dva máme stejnou důstojnost. To je nespochybnitelné. Není to tak, že jeden je vyšší a druhý nižší, ale oba jsme byli stvořeni Božímu obrazu. Myslím si, že to vede k devastaci mužů. A myslím si, že jeden z problémů, kterému dneska čelíme, je, že muži vlastně nevědí, co to je být mužem. Muži možná mají trošku představu, některé věci je štvou, ale radši mlčí. A jeden z důvodů, proč mlčí, je, že vědí, že se okamžitě ozve vlna odporu v okamžiku, kdyby jenom něco jasněji řekli. Já si nemyslím, že řešením je sobecký muž. Nemyslím si, že řešením je muž, který je diktátor. Ale myslím si, že ani to, že muž je slabý, pasivní, že se vyhne zodpovědnosti, myslím si, že také není řešením. Myslím si, že tenhle model nakonec ve svém důsledku je docela pravděpodobné, že povede k ještě větší frustraci žen. Muž sice bude doma pomáhat, ale asi nebude oporou pro ženu. A ona je docela možné, že se pak bude cítit stejně sama, jako předtím. Biblická představa, pojďme se podívat jenom krátce na ní. Biblická představa, myslím si, že začíná tím, náš problém vznikl při pádu. Náš problém se datuje odtud a proto napravení vztahu mezi mužem a ženou musí odčinit následky pádu. Musí začínat tam. Jak Bůh řeší následky pádu? Pavel Hošek, opět se vracím k tomu, co on říkal. Boží řešení je jediné, je to jediné slovo. Kristus. Kristus je ten, kdo napraví všechny věci. Kristus je ten, kdo vytvořil cestu, abychom mohli řešit svůj hřích. Přestože můžeme mít odvahu přiznat svůj hřích, to není konec. Protože je zde odpuštění, je zde nové přijetí. Proto my se nemusíme bát toho, že jsme selhali. Protože to můžeme řešit před Bohem a jsou podmínky pro to, abychom to mohli řešit jeden před druhým. Ale Kristus také napravuje všechny vztahy. Kdyby Kristus nebyl tady na zemi, kdyby Pán Ježíš nechodil po Galileji a po Judeji, kdybychom neměli zapsáno všechno, co říkal, myslím, že my jako muži bychom nevěděli, co to znamená být hlavou. Bez něj nevíme, co to prakticky znamená a my nevíme, jak daleko to má jít. Ježíš zemřel na kříži a to je asi ta mez, ke které bychom se měli přibližovat. Kristus je řešením, Kristus je příkladem a Kristus je příkladem proto, že on byl dokonale poddaný. Je zvláštní, že v Bibli jsou dva obrazy, které se týkají Krista, je tam beránek, je tam lev. Ten, který byl lev, který má všechnu moc, se poddal. Nechal se pokořit, nechal se poplivat, nebránil se. Ten, kdo mohl svolat nebeské vojsko, aby ho obránilo, aby obhájilo jeho práva, ten to neudělal. Ježíš byl poddaný, Ježíš byl poslušný. a proto my ho máme následovat. Ježíš miloval otce a plnil jeho vůli. To, že se snažím být lepším mužem, není proto, že bych chtěl, aby moje rodina byla dobrá. To je hodnotný důvod, ale nedostatečný. To, že se snažím být lepším mužem, je, že miluju Krista. A že se mě dotýká to, co on udělal pro mě. Do té míry, do jakého miluji, do té mám sílu, abych pracoval na sobě. A podobně žena. Tím skutečným motivem je, proč se podávat svému muži, je, že jenom následuje toho, kdo ji skutečně miloval jako nikdo jiný. A Ježíš byl plně závislý na otci, otci plně důvěřoval a jim se nechal vést. A svým způsobem my potřebujeme spoustu Božího vedení, abychom napravili naše vztahy, manželství. Jsou to desítky, stovky, tisíce konkrétních situací, kdy se rozhodujeme znova a znova. A kdy potřebujeme vědět, co to znamená jít Kristovou cestou. Jenom na závěr, jaké důsledky to má pro muže. Chtěl bych navrhnout několik věcí. Ta otázka, jak se lépe obětovat, jak lépe umírat, jak lépe milovat. My nemůžeme být dobrými manželi, pokud nejsme podání Bohu. A to první je být více závislý na Bohu, jeho více hledat. Jeho více milovat, trávit s ním čas. My ty věci nemůžeme vyprodukovat ze sebe a proto potřebujeme jeho. To druhé, myslím si, že poddanost Bohu není slučitelná s pasivitou. Se závislostí na ženě, z toho, abychom hledali jistotu u svojí ženy, s pohodlností, s leností, s chutí mít svoje útěky, s nezdravými závislostmi, s povrchním hledáním vlastního sexuálního uspokojení, které nerespektuje moji ženu. Bez toho, že bych ve všech věcech viděl svoji ženu. Že bych si vůbec uvědomoval, jaké to je pro ní. Pokud nevím, jaké to je pro ní, nevím, jak ji milovat. Proto se musím zajímat. Není to vyhýbat se pravdě o sobě? Není to utíkat před konfrontací s tím, kdo opravdu jsem? Není to snažit se zakrýt své charakterové nedostatky, své sobectví, egoismus, ale ani svůj strach, protože ten je někdy reálný. Ale možná právě tam, kde se bojíme, tam potřebujeme, aby naše žena tomu rozuměla, aby se za nás mohla modlit. Znamená to aktivní hledání Boha. Znamená to, že se rozhodnu, že chci být blíže Bohu, protože jedině tak mohu být blíže svojí ženě. Znamená to rozvíjet moji manželku. Znamená to přemýšlet o ní. Pravděpodobně většina z nás řešíme ve svém zaměstnání nějaké docela vážné problémy. Pracujeme na projektech. A ty nám zaberou dost času. Zkuste mi položit takovouhle otázku. Věnovali jste někdy tolik času, kolik věnujete nějakému projektu, důležitému projektu v zaměstnání, abyste takhle přemýšleli o své ženě? Bojím se, že nic méně po nás není žádáno. pro ženu, co znamená být více poddána. Jedna možnost je to shrnout do jednoho slova. Nestěžovat si. A můžeme jít domů. Jsou dokonce výzkumy, které ukazují to, že jedna z věcí, která může nejvíc deptá, jsou negativní poznámky, jsou stížnosti. Já tomu rozumím, proč žena má někdy tendenci, může upozornit na určité negativní věci a na jeho nedostatky. Ale je dobré, abyste si uvědomili, že někdy je to přesně kontraproduktivní. Představujete si, že toho muže tím přimějete k tomu, aby se přiblížil, ale ten muž ještě víc se schová, ještě víc se obrání. Myslím si, že jedna z důležitých věcí pro ženu, pokud chce pomoci svému muži, je dobrým způsobem zvládnout svoji frustraci. Já nemluvím o tom, že ta frustrace není reálná. Asi je reálná. A tak jak moje žena mě má prohlédnutého skrz naskrz, tak mě poznala právě přesto, že byla frustrovaná. Není ospravedlněním toho, že pro mě je to nepříjemné, abych to neviděl. Já jako muž to mám vidět. Musím to slyšet. Ale je pro mě neskutečnou pomocí, když moje žena to udělá citlivě, když to udělá v okamžiku, kdy jsem schopný to zvládnout a když mi dá čas. A možná tohle můžete udělat pro svého muže. Žena ve skutečnosti má prostředky i v manželství, má určitou moc nad mužem. Ale ne všechny prostředky jsou dobré. A je cenné, když použije těch prostředků, které budují. Ne těch, které ničí. Na závěr. Nedávno jsme hovořili s mojí ženou a já už jsem to říkal v Olomouci, já jsem doufal, že se uděje nějaká další taková podobná situace od té doby, ale neudála se. Tak to musím zopakovat a pravděpodobně příští 10 let už se zase neuděje taková pozitivní situace v mém manželství. Kdybyste to ještě v příštích 10 letech ode mě slyšeli, tak se tvařte, že jste to zapomněli. Nedávno moje žena mi říkala, s tebou se něco stalo. A já jsem říkal, co se stalo? Něco jsem provedl? A ona říkala, ne, ty mi teď dáváš mnohem větší prostor. Když jsme s druhými lidmi, tak mě nekomentuješ. A ona užila to slovo, takže ho musím zopakovat, i když radši bych se schoval za kazatelnu, ona řekla, nekomanduješ. A pravděpodobně to bylo dost výstižné slovo. Já jsem mi řekl, to je zajímavé, já jsem si to vůbec nevšiml. Já o tom vůbec nevím. Ale čeho jsem si všiml, bylo, že moje žena je aktivnější, když jsme s druhými lidmi. Skoro bych řekl, že tak jakoby rozkvetla. Já jsem si ale domníval, že to je proto, že ona se změnila. Že to je kvůli tomu, že něco se stalo v jejím životě. Není to úžasné, když můžeme s boží pomocí, s boží silou přispět k uzdravení jeden druhého. Když můžeme pomoct žít ve svobodě, v tom, aby ukázal, kým je, aby mohl svobodně odhalit bohatství, které do něho Bůh vložil. V tom máme ohromnou moc jeden na druhým. A já věřím, že cesta poddanosti, poslušnosti Kristu, že je tou pravou cestou k tomu, aby tohle se mohlo stát. Děkuji.